Σελίδα 570. 570 είναι ο ψαλμός ρο γιώτα ήτα αριστερή στήλη. 118 ψαλμός ρο γιώτα ήτα αριστερή στήλη. 570 σελίδα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσε τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέσιν τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Στο Κύριο λοιπόν αδελφοί ανήκει η δόξα και η τιμή, γιατί είναι αγαθός. Την αγαθότητά του τη γνωρίσαμε. Ήρθε στη ζωή μας, μας βρήκε, μας αποκάλυψε τον εαυτόν του. Τον γνωρίσαμε, είδαμε το έλεος του, το οποίο ξεκινάει από το Σταυρό του Γολγοθά. Είδαμε τη χάρη του που ξεκινάει από την αγάπη του για το πλάσμα του. Και είδαμε τα αποτελέσματα στη ζωή μας όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μας αναγέννησε. Και μας γνώρισε έναν καινούριο κόσμο, ένα νέο κόσμο πνευματικό, τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ευδόκησε ο Κύριος αυτή η Βασιλεία να κατοικήσει μέσα μας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Και έτσι λοιπόν, εφόσον γευθήκαμε όλες αυτές τις ευλογίες και την αγαθότητα του Κυρίου και το έλεος του, το μόνο που μένει μέσα στη ζωή μας και μέσα από την καρδιά μας να είναι δοξολογία. Γι' αυτό εδώ ψαλτοδός δια Πνεύματος Αγίου παροτρύνει. Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Ας πει ο Ισραήλ, δηλαδή ο λαός μου, ας πει ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Γιατί είναι πια αποδεκτό ότι όποιες και αν ήταν οι καταστάσεις στη ζωή των χριστιανών και πάντοτε των ανθρώπων που ήταν ο λαός του Θεού, πάντοτε ο Κύριος ελεούσε. Υπήρχε η πτώση, υπήρχε η απομάκρυνση, αλλά πάντοτε ο Κύριος στη μετάνοια έκαμε έλεος, έκαμε χάρη και έλεγε θα σε ανορθώσω, θα σε ενισχύσω, θα σε περιμένω να αποκατασταθείς. Και αυτό είναι το έλεος και η αγάπη του Κυρίου. Ας είπε τώρα ο λαός, ας είπε και το ιερατείο, ο οίκος του Ααρών, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Γιατί το ιερατείο εκείνα τα χρόνια ήταν ξεχωριστό και μεσίδευε αρχιερέας μεταξύ του λαού και του Θεού και εκτελούσε τις θυσίες για το λαό και έβλεπε ότι το έλεος του Θεού ερχόταν στο λαό κάθε στιγμή που ο λαός επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Ας είπωση πάντες δηλαδή, όσοι δουλεύουν για τον Κύριο, όσοι είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όλος ο λαός του Κυρίου ας φωνάξει ότι το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και αυτό αδελφοί το νιώθουμε μέσα μας, το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, πόσο μας αγαπάει ο Κύριός μας και πόσο θέλει να μας ελεεί για να μπορέσουμε να περπατήσουμε το δρόμο του και να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να το πούνε και οι φοβούμενοι τον Κύριο. Ποιοι? Αυτοί που τον τρέμουν, αυτοί που ακούνε το όνομά του και θέλουν κάπου να κρυφτούν, αυτοί είναι όσοι φοβούνται τον Κύριο. Όχι αδελφοί, οι φοβούμενοι τον Κύριο είναι αυτοί που σέβονται τον Κύριο και αποδέχτηκαν τη θυσία του Ιησού και δέχτηκαν το μεγαλείο του και τη δόξα του και δέχτηκαν την αγάπη αυτή που φανερώθηκε με τη θυσία του και δέχτηκαν και σέβονται και είναι ευσεβείς και στέκονται μπροστά στον Κύριο και τον προσκυνούν πνεύματι Αγίο και Αληθεία. Αυτοί είναι οι φοβούμενοι τον Κύριο, γιατί τον αγαπούν και δείχνουν μέσα τους αυτό το σεβασμό στο πρόσωπό του. Δεν θέλει ο Κύριος να ακούγεται το όνομά του όπως μπορεί κάποιος άνθρωπος να ακούγεται το όνομά του και επειδή είναι δυνατός, έχει ισχύ, εξουσία, έχει δύναμη και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να τρέμει κάποιος που τον ακούει. Έρχεται ο τάδε και φεύγει ο άλλος, δεν θέλει να τον δει γιατί φοβάται μη συμβεί κάτι. Είναι ο αξιωματικός του στρατό, έχει δύναμη και εξουσία, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ζητάει πειθαρχία και την επιβάλλει με τον δικό του τρόπο. Ο στρατιώτης εκείνη την ώρα λέει: μακάρι να ανοίξει γη να με καταπιεί. Αυτός είναι τρομερός άνθρωπος. Δεν θέλει έτσι ο Κύριος. Κάποτε ο λαός του Ισραήλ ζούσε με αυτό το φόβο. Δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό όπως έπρεπε. Γιατί? Διότι απλά ο νόμος που έδωσε ο Κύριος για να αποκατασταθεί ο λαός ήταν ένας νόμος που δεν μπορούσε να βρει πλήρη εφαρμογή στη ζωή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οικοί του Θεού, γιατί απλά ήταν άνθρωποι σαρκικοί. Έρχεται όμως τώρα ο Κύριος και με τη χάρη που έκαμε, με τη θυσία του, με το αίμα του με το οποίο μας άρνησε τη συνείδηση, μας έκαμε οικίους του Θεού, ώστε σήμερα να έχουμε κοινωνία και επικοινωνία με τον Θεό και απλά να σεβόμεθα τον Κύριο και να ερχόμεθα ενώπιόν του και να το αποδίδουμε την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση που μοναδικά ανήκουν σε Αυτόν. Και την ώρα λοιπόν που έρχεται η θλίψη στη ζωή του χριστιανού, στη ζωή των παιδιών του Θεού, ποιο είναι η παρότρινση αλλά και η εμπειρία? Στη θλίψη λέει στο 5, επικαλέστα τον Κύριο και ο Κύριος με άκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Πού να πάω, σε ποιον να αποτανθώ? Να πάω στο διπλανό μου? Θέλει να με βοηθήσει αλλά δεν έχει τη δύναμη. Έχει την επιθυμία αλλά δεν μπορεί να το κάνει πράξη. Σε ποιον να αποτανθώ? Στον γνωστό μου που έχει πολλά λεφτά και μπορεί να με βοηθήσει οικονομικά? Ναι, μπορεί ίσως να θέλει να με βοηθήσει οικονομικά, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει τη δύναμη να με παρηγορήσει μέσα μου, να μου δώσει την ψυχική δύναμη να νιώθω ισχυρός και δυνατός για να ξεπεράσω το πρόβλημα. Μόνον ο Κύριος λοιπόν μπορεί να μου δώσει ευρυχωρία, πρώτα ψυχική. Η ψυχική ανάταση, αδελφοί, είναι ότι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο, γιατί όταν ο άνθρωπος νιώθει μέσα του χαρά και ειρήνη, αντιμετωπίζει με καθαρό μυαλό το πρόβλημα και μπορεί και ξέρει με την πίστη που έχει ότι θα το ξεπεράσει, γιατί ο Κύριος θα τον φέρει σε ευρυχωρία. Θα θυμηθούμε εκείνη τη στιγμή που οι μαθητές σκοπηλατούν μέσα στην Τιβεριάδα και ο άνεμος είναι πολύ εναντίος, και όταν ο Κύριος πηγαίνει μέσα στο πλοιάριο, ευθύς λέει το πλοιάριο πέρασε απέναντι στην άλλη πλευρά της λίμνης, στην ακτή, και τελείωσε ευθύς το πρόβλημα, αφού ο Κύριος εισήχασε τη θάλασσα και κατεύνασε τον άνεμο. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο σπίτι μου, μέσα στο πλοιάριο της Εκκλησίας του Χριστού, εάν κατοικεί ο Κύριος, πάντοτε θα μας φέρει σε ευρυχωρία. Την ώρα της λήψης λοιπόν, σε ποιον να αποτανθώ? Να πάω στον οποιοδήποτε? Όχι, γιατί ο Κύριος λέει είναι υπέρ εμού. Δεν θα φοβηθώ. Τι να μου κάνει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έχει μια δύναμη, αλφα δύναμη. Αυτή η δύναμη όμως είναι περιορισμένη. Θα πρέπει ο Θεός να επιτρέψει για να συμβεί κάτι. Όταν ο Κύριος βρισκόταν στη Ναζαρέτ και πήγε στη συναγωγή και μίλησε το λόγο του Θεού, τον έπιασαν και τον πήγαν εκεί στην άκρη του όρους που ήταν ένας γκρεμός και θέλησαν να τον πετάξουν κάτω, τον Κύριο. Αλλά λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Κυρίου, διαπέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Δεν ήταν η ώρα να τον συλλάβουν. Και όλα τον καιρό της διακονίας του, πολλές φορές επιχείρησαν να του κάνουν κακό ή να τον συλλάβουν. Αλλά δεν μπορούσαν. Όταν ήρθε η ώρα και το επέτρεψε ο πατέρας για να φερθεί ως πρόβατο επί σφαγή και να θανατωθεί επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, τότε επέτρεψε ο Κύριος. Θα μπορούσα, λέει, να φωνάξω τάγματα αγγέλων να με προστατέψουν. Αλλά εγώ, λέει, για αυτή την ώρα ήρθα. Και το ίδιο ισχύει, αγαπητοί αδελφοί, και για τα παιδιά του Κυρίου. Εάν θέλει ο Κύριος, θα συμβεί οτιδήποτε. Δεν μπορεί να πειραχθεί, λέει, τρίχα από το κεφάλι σας, εάν εγώ δεν το επιτρέψω. Είναι τα πάντα κάτω από το θέλημα του Θεού. Και να μην φοβήστε, λέει, το έχουμε πει και θα το λέμε, ότι αυτοί οι οποίοι μπορεί να αποκτήνουν το σώμα δεν μπορούν να απολέσουν την ψυχή. Μακάριο είναι κάποιος, λέει, να φοβάται αυτόν ο οποίος μπορεί να απολέσει και την ψυχή και το σώμα. Και αυτός είναι μόνον ο Κύριος, ο οποίος με προστατεύει. Άγγελοι Κυρίου λένε κύκλο των φοβουμένων αυτών. Άγγελοι, ο καθένας έχει τους αγγέλους να τον φυλάνε στην πνευματική του φορεία, στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, τα παιδιά στο σχολείο, οπουδήποτε και αν βρισκόμεθα. Άγγελοι είναι ταγμένοι κύκλο από τα παιδιά του Θεού. Είναι οι υπηρέτες των παιδιών της Χάριτος. Είναι οι υπηρέτες, τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεό για να υπηρετούν τους Αγίους. Έτσι λοιπόν, η πορεία μας πρέπει να είναι πορεία πίστεως, χωρίς να υπάρχει μέσα μας δειλία ότι ο Κύριος θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει, γιατί λέει ο Κύριος είναι μαζί μου, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ κάποια στιγμή θα δω την εκδίκηση στους εχθρούς μου. Σήμερα μπορεί να με πειράζει ο κόσμος, ακόμα και αυτός ο Σατανάς βάλει εναντίον μας, αλλά κάποια μέρα θα δούμε αυτούς που δεν μετανόησαν να στέκονται απέναντί μας, αδελφοί, γιατί ο Κύριος λέει θα μας δώσει να σταθούμε πάνω σε θρόνους υψηλούς και επιρμένους, και να κρίνουμε ακόμα και αγγέλους, και να κρίνουμε τα έθνη, και τότε θα δούμε την ορθή κρίση και δικαιοσύνη του Κυρίου. Θα δούμε ότι ο Θεός θα ανταποδώσει δικαίως σε όσους μας έθλιψαν, και θα έρθει η μέρα της εκδίκησης του Κυρίου, ο οποίος θα κάνει ανταπόδοση στους εχθρούς του και στους εχθρούς του λαού του. Θα έρθει λοιπόν η μέρα, θα λέγαμε, αυτής της ικανοποίησης, έως πότε, Κύριε, δεν θέλεις εκδικάσει τις υποθέσεις μας από αυτούς οι οποίοι μας φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και έφτασαν να μας θανατώσουν και να μας φάξουν? Φωνάζουν οι ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη. Περιμένετε, λέει, λίγο ακόμα και θα έρθει η ώρα της αναπαυσής σας, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σύνδουλοί σας που θα έρθουν εδώ, αφού και αυτοί σε λίγο θα θανατωθούν, και όλοι μαζί στο τέλος θα καθίσουμε επάνω στους θρόνους για να κρίνουμε τα έθνη. Και εκεί, λέει, θα χωριστούν τα ερήφια από τα πρόβατα. Ποιος λοιπόν να μας πειράξει, αφού ο καθένας που ελπίζει στον Κύριο και δεν θαρρεί σε άνθρωπο θα μπορέσει να δει αυτά τα δυνατά αποτελέσματα και στη ζωή αυτή αλλά και στη μέλουσα. Κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο από τον προφήτη Ισαΐα φωνάζει: γιατί, λαέ μου, θέλει να στηριχθείς στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, για βοήθεια για να πολεμήσει τους Ασσυρίους? Ξέρεις τι είναι, λέει ο Φαραώ? Είναι ένας κάλαμος συντετριμένος που αν κάποιος τον πιάσει θα σπάσει και θα τον πηχθεί στο χέρι. Αυτό είναι, λέει. Δεν είναι μια παρομοίωση, Κύριος? Ποιος? Εάν το θάρρος μου είναι στον άνθρωπο τον θνητό, το οποίο η πνοή είναι στους μυκτήρες του. Αν πιστεύω ότι θα αποτανθώ σε κάποιον και αυτός μόνο θα με βοηθήσει, γιατί έχει τη δύναμη και την εξουσία και την οικονομική δυνατότητα, και απορρίπτω τον Κύριο. Δεν είναι τίποτε παραπάνω, λέει, από ένα καλάμι συντεθλασμένο, το οποίο αν το κρατήσει κάποιος για να στηριχτεί θα σπάσει και θα μπουν οι σπλήθρες μέσα στο χέρι του. Στον Κύριο λοιπόν είναι η ελπίδα, και γι' αυτό έρχεται λοιπόν να φωνάξει μέσα από την εμπειρία του ο ψαλτοδός, κάλλιο να ελπίζει τις επί Κύριο παρά να θαρρεί επάρχοντας. Να βλέπω στον οποιοδήποτε είναι γύρω μου, ο οποίος νομίζω εγώ ότι κάτι μπορεί να μου προσφέρει. Μα δεν θα ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον? Βέβαια, εάν θα μας οδηγήσει ο Κύριος εκεί να ζητήσουμε βοήθεια, να ζητήσουμε κάτι να γίνει στη ζωή μας από κάποιον άνθρωπο, βέβαια θα το κάνουμε. Αλλά δεν στηρίζουμε την πίστη μας και τη δύναμή μας στους διπλανούς μας, στους ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν δύναμη και εξουσία. Γιατί μέσα τα παιδιά του Θεού, όπου το θάρρος μας πρέπει να είναι στον Κύριο, αδελφοί, για κάθε στιγμή της ζωής μας. Και πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο να κινείται μέσα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, σε κάθε περίσταση, σε κάθε τι το οποίο μας παρουσιάζεται, για να μπορέσει να μας δίδει πάντοτε τη δύναμη, την ελπίδα και την παρηγοριά να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν ζητάμε τον Κύριο να επέμβει εν δυνάμει, να δούμε μεγαλύτερες ενέργειες, καλύτερες μέρες, και να δούμε τον Κύριό μας να μας ενισχύει πνευματικά, και όπως φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, να δούμε, αδελφοί, τη δύναμη του ουρανού να κατεβαίνει με εξουσία στη γη και να εκδηλώνεται μέσα από τα παιδιά του καιρού, του Θεού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Σε λίγο έρχεται. Συνεχίζουμε, αδελφοί, ανοίγοντας στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Β, είναι 1022. Σελίδα, θα διαβάσουμε το 16 εδάφιο στο δέλτα 4 κεφάλαιο, δεξιά στήλη. 16 εδάφιο δεξιά στήλη, 1022 σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, επιστολή προς Κορινθίους Β'. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Διότι προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρο δόξης. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Διότι εξεύρομαι ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε εκ του Θεού οικοδομήν οικία αναχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθούμε το κατοικητήριο ημών των ουράνιων. Αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλουμε να βρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλουμεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Εκείνος δε όσοις έπλασεν ημάς δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός, όσοις και έδωκε εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε, και ξεύρωτος ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσομεν από του σώματος και να ενδυμήσομεν προς τον Κύριο. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαθος καταπεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Εξεύρωτος λοιπόν το φόβο του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν, εις δε των Θεών δε είμεθα φανερή. Ελπίζω δε ότι και στα συνειδής σας είμεθα φανερή. Διότι δεν συνιστόμεν πάλιν εαυτούς σε εσάς, αλλά σας δίνομεν αφορμή καυχήματος υπέρ ημών, δια να έχετε λόγον προς τους καυχωμένους με το πρόσωπο και ουχή με την καρδία. Διότι είτε έξω εαυτόν είμεθα δια το Θεό είμεθα, είτε έμφρονες είμεθα δια σας είμεθα. Επειδή αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα επάντες απέθανον. Και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάτε υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από τον ίν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα, αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Όθεν εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και αυτό, αδελφοί, είναι του καθενός επίγνωση και εμπειρία, αν τα πάντα έχουν γίνει νέα στη ζωή μας. Αν όντως η καρδιά μας κρατάει την αναγέννηση και την πνευματική πορεία, το οποίο συστήνει το Πνεύμα το Άγιο, και αν εντός ημών κατοικεί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Οπότε υπάρχει παρησία να πούμε ότι τα πάντα έγιναν νέα στη ζωή μας και διατηρούμε αυτό το νέο πνευματικό κόσμο, ο οποίος κατοικεί μέσα μας και είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας αυτά τα λόγια δι' Αγίου Πνεύματος, τα γράφει γιατί είναι σε αυτόν η πίστη ισχυρά, ότι και τα πράττει στη ζωή του, Έχει πλήρη επίγνωση των λόγων που γράφει. Δεν είναι απλά μία σύσταση στους Κορίνθιους και γενικότερα στους χριστιανούς όλων των αιώνων, αλλά είναι μία προσωπική πιστοποίηση και εμπειρία, την οποία έχει αποκομίσει με το πέρασμά του στην πίστη του στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, και έρχεται να συστήσει όλα αυτά τα οποία είναι τα πραγματικά και τα αληθινά. Ποια είναι λοιπόν τα πραγματικά και τα αληθινά? Ότι δεν αποκάμνουμε στην πνευματική μας πορεία, γιατί όπως διαβάσαμε πριν, ο Κύριος μας είναι η δύναμή μας, ο Κύριος μας είναι ο βοηθός μας. Αλλά λέει, εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, το σώμα αυτό, με το πέρασμα των χρόνων φθείρεται, και μπορεί οι καταστάσεις της ζωής να το κάνουν να κακουχείται και να υπάρχουν και ελλείψεις επάνω στο σώμα. Ο εσωτερικός όμως άνθρωπος ανανεούται. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε από τον ίδιο τον Κύριο με το σπέρμα το άφθαρτο, και μεγαλώνει μέρα με την ημέρα και ανδρώνεται για να είναι ίδιος με τον χαρακτήρα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Αυτός ανανεούται. Γιατί? Γιατί είναι άφθαρτος. Γιατί είναι αιώνιος. Γιατί είναι ο άνθρωπος που θα ζήσει στους αιώνας των αιώνων στη βασιλεία των ουρανών. Αν λοιπόν υπάρχει μια θλίψη, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η θλίψη αυτή είναι προσωρινή και ελαφριά. Μα τώρα εδώ πάλι στην Κορινθίους επιστολή γράφεις για τις κακουχίες σου, όσα πέρασες, Απόστολε Παύλο, αυτά τα οποία έζησες τα χρόνια της πίστης με τον Κύριο, αυτά τα κακά τα οποία έπαθες από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, αυτά τα κακά τα οποία σου συνέβησαν στις οδηπορίες και στα ταξίδια, και αυτά όλα είναι μια ελαφριά προσωρινή θλίψη. Έτσι νιώθει, αδελφοί, μέσα του ο Απόστολος Παύλος, γιατί απλά έχει την αποκάλυψη και ζει τον ουρανό από τη γη, και μπροστά στην μεγαλειότητα της βασιλείας των ουρανών όλα αυτά τα βλέπει πρόσκαιρα, τα βλέπει προσωρινά και ελαφριά, διότι αυτή, λέει, θλίψης η οποία γυμνάζει τον άνθρωπο τον πνευματικό και τον κάνει δόκιμο και τον ενισχύει στην πίστη, εργάζεται εις ημάς, λέει, καθ' υπερβολή πολύ δυναμικά, με πολύ χάρη από το Θεό, υπερβολικά, εις υπερβολή, κάτι πολύ μεγάλο, αιώνιο βάρος δόξας, αιώνιο, για πάντα, στη βασιλεία των ουρανών, σε θρόνους, όπως είπαμε πριν, ψηλούς, να είμεθα παιδιά του Θεού και να έχουμε μια περίοπτη θέση μέσα στο ουράνιο βασίλειο, αναμέσων των αγγέλων, των χερουβίμ, των σεραφείμ, εκεί που είναι οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι εξουσίες, εκεί που βρίσκονται όλα τα ουράνια όντα. Η νύμφη του Χριστού θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Θα είναι μια δόξα την οποία ο Κύριος ηθέλησε από την αγάπη του για τα παιδιά του, για τα πλάσματά του, να την χαρίσει σε εμάς, ώστε να γίνουμε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Να είμαι όμοιοι με Αυτόν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης, γιατί εμείς δεν βλέπουμε, λέει, σε αυτά τα οποία είναι γύρω μας, στον κόσμο αυτό το φθαρτό, στη δημιουργία αυτή η οποία υπόκειται στην κατάρα και περιμένει την καταστροφή της, αλλά ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα και τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, είναι άφθαρτα και θα μείνουν για πάντα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η γη και τα έργα της θα κατακαούν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ό,τι έχει δημιουργήσει ο Θεός στον υλικό κόσμο θα διαλυθεί, θα γίνει συντέλεια, θα χαθούν τα πάντα, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, όπου εκεί κατοικεί η βασιλεία του Θεού και εκεί θα κατοικήσουν τα παιδιά του Κυρίου. Αυτά είναι τα μη βλεπόμενα, όμως για να ζήσω στα μη βλεπόμενα θα πρέπει από εδώ να τα βλέπω. Πώς να τα δω? Με τα πνευματικά μάτια, τα οποία έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος, είπαμε, καθημερινά ανανεούται για να μπορεί να φτάσει στο τέλος της πνευματικής του πορείας, που είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αυτό γίνεται μόνο διαπίστεως. Και κατά την προφητεία και κατά το λόγο της Καινής Διαθήκης, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο με την πίστη. Και έρχεται ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο να μας αποκαλύψει το Λόγο Του, να μας φανερώσει τον ουράνιο κόσμο, να μας δώσει ελπίδα, να μας δώσει τη χάρη αυτή, να νοούμε τα μη βλεπόμενα. Έρχεται ο Κύριος μέσα από ενύπνοια, μέσα από οράσεις, μέσα από αποκαλύψεις, μέσα από οποιοδήποτε χαρισματικό τρόπο, να μας φανερώσει τον ουράνιο κόσμο και να μας συντηρήσει στην πίστη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σήμερα τα βλέπουμε όλα μέσα από ένα καθρέφτη, λέει, και τα βλέπουμε ενηγματικά. Δεν μπορούμε ακριβώς να καταλάβουμε τι είναι αυτά, τα οποία οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανάβησαν, ούτε αυτοί ανθρώπου έχουν ακούσει την περιγραφή αυτών των ουράνιων πραγμάτων και του ουρανίου κόσμου. Όμως σε λίγο, λέει, θα τα βλέπουμε όπως είναι και θα τα ζήσουμε και θα τα ζούμε στους αιώνας των αιώνων. Γιατί ξέρουμε ότι αν αυτό το σκήνωμα το πύλινο, όπου μέσα σε αυτό κατοικεί η ψυχή του ανθρώπου, χαλαστεί, έρθει η ώρα να πεθάνει, να χαλάσει, να φύγει από αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος, υπάρχει, λέει, από τον Θεό οικοδομή, οικία αχειροποίητη αιώνια στον ουρανό. Ο άνθρωπος ο πνευματικός, το σπίτι μας στο ουράνιο, εκεί που θα κατοικήσει η ψυχή στους αιώνας των αιώνων, εκεί που είναι η δόξα. Και έρχεται τώρα με επίγνωση, όπως είπαμε, και με πολύ πίστη να μας πει ο Απόστολος Παύλος στο 2 εδάφιο τι. Σε αυτό στενάζουμε, λέει. Στενάζουμε. Επιποθούντες να επενδυθούμε το κατοικητήριό μας στο ουράνιο. Στενάζουμε. Στενάζουμε. Μας δυσκολεύει αυτός ο κόσμος. Μας δημιουργεί πρόβλημα. Νιώθουμε τη γη ένα μικρό οικόπεδο στο οποίο κινούμεθα γύρω γύρω και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να ελευθερωθούμε από αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε να ελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γη της φθοράς. Αν ναι, τότε όντως στενάζουμε και επιποθούμε. Αν όχι, έχουμε χάσει το σκοπό μας. Έχουμε χάσει το δρόμο μας. Δεν ξέρουμε προς τα πού κατευθυνόμεθα. Φαίνεται ότι η καρδιά μας δεν κοιτάει προς τα άνω, όπως ακούσαμε και χτες από το Λόγο του Θεού. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει μέσα αυτός ο στεναγμός για αυτά τα οποία γίνονται γύρω και νιώθουμε ότι είμαστε σε μία, θα λέγαμε, φυλακή στον κόσμο αυτό, και η ελευθερία η μόνη που αναπνέουμε είναι η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, είναι το πνευματικό οξυγόνο της Βασιλείας των Ουρανών, τότε θα πρέπει να λέμε, έλα Κύριε να μας πάρεις, έλα Κύριε να περάσουμε στην αιωνιότητα, Αν και ενδυθέντες αυτό το κατοικητήριο του ουράνιου, δεν θα είμαστε, λέει, γυμνοί, δεν θα είμαστε γυμνοί. Και αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Κύριος συνάντησε τους μαθητές μετά την Ανάστασή του, εννοείται οι πόρτες, λέει, κλειστές, μπήκε μέσα στο ανώγιο και τους μίλησε, ειρήνη ημίν, και μπήκε μέσα στο ανώγιο με ένα σώμα, πνευματικό σώμα, ουράνιο σώμα. Είναι το άφθαρτο, το αναστάσιμο, το οποίο το έπιασαν. Ο Θωμάς είδε τον τύπο των ύλων, έφαγε μαζί τους, ενώ δεν είχε ανάγκη, και ήπιε. Αλλά όμως το σώμα ή το άφθαρτο και ουράνιο. Και αυτό το σώμα θα δεχθούμε αρχικά με την Ανάσταση την ημέρα της αρπαγής, πρώτα των νεκρών και έπειτα των ζώντων, όταν θα μεταμορφωθεί ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά μένουμε μόνο σε αυτό? Μόνο αυτό μας φανέρωσε ο Κύριος? Όχι βέβαια, υπάρχει κι άλλο σώμα πιο ένδοξο, το οποίο το περιγράφει ο Κύριός μας στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και λέει, είδα τον Ιησού, ο Ιωάννης, να έχει τα μάτια του ως φλόγες πυρός, τα πόδια του να είναι σαν χαλκολίβανος πεπυρωμένος, να φοράει ζώνη, να έχει τα μαλλιά του λευκά ως το χιόνι και να φανερώνεται η δόξα του και μια ρομφαία να βγαίνει από το στόμα του. Και θα είμαι, θα λέει, όμοιοι με αυτόν και στη δόξα και μετά την Ανάσταση και μετά τη χιλιετή βασιλεία στην αιωνιότητα μας περιμένει το ουράνιο σώμα και ένα νέο όνομα το οποίο δεν το γνωρίζει κανείς παρά μόνο, λέει, αυτός που θα το λάβει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα μας αλλάξει και τα ονόματά μας ο Κύριος, και θα πάρουμε νέα ονόματα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ουράνια, θαυμαστά, ευλογημένο το όνομά του. Άρα λοιπόν, και αν αφήσουμε το σκήνομά μας εδώ στη γη, λέει, η ψυχή θα μπει σε ένα άλλο κατοικητήριο ουράνιο και άφθαρτο, το οποίο θα είναι το κατοικητήριό μας στους αιώνες των αιώνων, διότι όσο είμαι, θα λέει, σε αυτό το σκήνομα, στενάζομαι από το βάρος του. Επειδή θέλουμε όχι να εκδυθούμε, να αφήσουμε δηλαδή το σώμα αυτό και να μείνουμε γυμνοί, αλλά να επενδυθούμε για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Και να έρθει το ουράνιο σώμα να μας καλύψει, να ζήσουμε στον αιώνα με αυτό το σώμα και να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Αδελφοί, έχω αυτή την εμπειρία και το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν. Όταν ο Κύριος με έβγαλε από το σώμα μου, όταν ξαναεπανήλθα στο σώμα, ένιωθα το σώμα αυτό να ζυγίζει τόνους. Ήθελα να σηκώσω τα δάχτυλά μου και δεν μπορούσα να τα σηκώσω. Ήθελα να σηκώσω το χέρι μου και ένιωθα να είναι το σώμα μου τόνους, ατέλειωτους τόνους. Και όταν σιγά σιγά επανήλθα σε αυτή την κατάσταση, τότε άρχισα να κουνώ τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, η δε χαρά μέσα ανεκλάλητη. Ασύγκριτη αυτή η χαρά που έδινε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το οποίο ένιωθα. Και αυτή είναι η εμπειρία την οποία μπορεί να αποκομίσει κάθε χριστιανός. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είμεθα ενδεδειμένοι, αυτό το σαρκείο το πύλινο, το οποίο σε λίγο θα χαθεί, θα φύγει. Και τι γίνεται, έρχεται ο άνθρωπος, τελειώνει η ζωή του, μπαίνει σε 2 μέτρα γης, έρχονται τα σκουλίκια, τρώνε τη σάρκα, τέλος, δεν υπάρχει τίποτε, μένουν μόνο κόκαλα. Όμως η ψυχή μένει και πάει προς τον πλάστη της και τον δημιουργό της και λέει ότι θα επενδυθεί ένα ουράνιο σώμα το οποίο είναι άφθαρτο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θέλω να ζω μέσα σε αυτό το σκήνομα, δεν θέλω να ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θέλω να φύγω για να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και σε άλλο σημείο λέει, στέλνοντας την εκκλησία εκεί την επιστολή, καλύτερο για μένα είναι να φύγω, λέει, θέλω να φύγω, αλλά απλά μένω εδώ όσο θέλει ο Κύριος για να σας μεταδώσω κάτι, να σας μεταδώσω κάτι πνευματικό, για να μπορέσω να σας στηρίξω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Όμως ουσιαστικά θέλω να φύγω και να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να μας συναρπάζει αυτή η αίσθηση, αδελφοί. Μπορεί να είναι ισχυρή αυτή η πίστη μας, ώστε να μπορούμε να περιμένουμε τον Κύριο, ο οποίος λέει ότι μας έπλασε γι' αυτό τούτο. Γι' αυτό μας έπλασε. Έπλασε τον Αδάμ και την Εύα για να τους πάρει στην αιωνιότητα και να τους περάσει την αυθαρσία με το ουράνιο σώμα. Όμως η παράβαση έφερε τα αποτελέσματα τα κακά και ο Κύριος τώρα αγωνίζεται και πασχίζει να επαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του για να του δώσει πάλι το σώμα αυτό το οποίο προόριζε απ' αρχής, να δώσει στο πλάσμα του, στον άνθρωπο. Και αυτός ο Κύριος λοιπόν, για να γίνει αυτό, μας έδωκε το πνεύμα του το Άγιο, που είναι ο αραβώνας του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί με την αρπαγή αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, θα μεταμορφώσει το θνητό ημών σώμα και θα μας δώσει το σώμα το άφθαρτο, Το πνεύμα το Άγιο θα μας περάσει για να μας σηκώσει και να μας πάει στην αιωνιότητα. Ενώ λοιπόν ο Κύριος θέλησε να κάνει αυτό τούτο, το έκαμε. Ενώ ο άνθρωπος παρεύει την εντολή και έπεσε, ο Κύριος κατάφερε, θα λέγαμε. Και το έκαμε, πολεμώντας τον εχθρό, τι, να ενδύσει τον άνθρωπο και πάλι την αφθαρσία και να τον περάσει στην αθανασία, ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτό το θάρρος πάντοτε, αυτό το θάρρος μέσα μας, αυτή την πίστη, και ξέροντες, λέει, ότι ενώσο ενδυμούμε σε αυτό το σώμα, αποδημούμε από του Κυρίου. Ελπίζουμε λοιπόν στα ουράνια και έχουμε το θάρρος ότι θα έρθουμε στον ουρανό. Κύριε, ενδυμούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το σώμα, αλλά η επιθυμία μας είναι να περάσουμε και να αποδημήσουμε προς τον Κύριο. Να αλλάξουμε χώρα, να αλλάξουμε γη, να αλλάξουμε τόπο, να ζήσουμε κάπου αλλού που είναι όμορφα και ευχάριστα. Γιατί περπατάμε διαπίστεως και όχι διατιστόψεως. Δεν υπάρχει λοιπόν λογική στην πορεία την πνευματική για τον χριστιανό, υπάρχει μόνο η πίστης, δηλαδή η πνευματική λογική. Δεν μπορεί να φαντάζει ο κόσμος αυτός για τον χριστιανό σαν τον παράδεισο, όπως ένιωθε ο Λότ, βλέποντας, λέει, τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα Πέριξ, τα οποία ήταν γεμάτα από πολλά νερά και ποτάμια, και ένιωθε ότι εκεί ήταν ένας παραδεισένιος τόπος. Δεν μπορεί να φαντάζει ο κόσμος έτσι στα μάτια και στην καρδιά των χριστιανών, αλλά η όψη δημιουργεί αυτά, αυτές τις ψευδεστήσεις, αυτά είναι ψευδεστήσεις, δεν είναι αληθινά πράγματα, διότι όταν αυτά θα καταστραφούν, και το λέει ο ίδιος ο Κύριος, τι αξία έχει να ζεις σε αυτόν τον κόσμο και να σε συναρπάζει ο κόσμος και να γεμίζει η καρδιά με αυτόν τον κόσμο και να μην μπορεί ο άνθρωπος διαπίστεως, ο χριστιανός βεβαίως, να δει τα ουράνια, τα άφθαρτα και τα αιώνια. Έτσι λοιπόν θαρούμε διαπίστεως τα πάντα και όχι δια της όψεως, και επιθυμούμε να αποδημήσουμε από το σώμα και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ας αφήσουμε λοιπόν, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργεί μέσα μας αυτή την ελπίδα καθημερινά. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο μας φέρνει σε αυτή την επίγνωση και μας δίνει αυτή την ελπίδα και την πίστη, τότε την ώρα της αρπαγής ή την ώρα της οποιασδήποτε κλίσης θα έρθει ο Κύριος και θα μας βρει έτοιμους. Η μέρα θα είναι, θα είμαι στον αγρό. Νύχτα θα είναι, θα είμαι στον ύπνο. Δεν έχει σημασία ποια ώρα θα είναι, ποιος χρόνος, ποιος μήνας, ποια μέρα. Ο Κύριος όμως θα μας βρει έτοιμους για να αποδημήσουμε από εδώ και να πάμε στη βασιλεία των ουρανών. Ε. Τα αποδημητικά πουλιά φεύγουν από τις χώρες τις ζεστές και ξανάρχονται στις χώρες τις ζεστές. Δεν μπορούν να ζήσουν στο ψύχος. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε από τις νότιες χώρες και έρχονται εδώ όταν είναι άνοιξη για να έρθει το καλοκαίρι. Ε. Και ξαναφεύγουν. Δεν μπορούν να ζήσουν εδώ στο ψύχος του χειμώνα. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να επιποθεί, να αποδυνήσει στα θερμά κλίματα της βασιλείας των ουρανών, μακριά από την ψυχρότητα που δημιουργεί και την παγωνιά ο κόσμος αυτός. Η αγάπη, λέει, των πολλών θα ψυχρανθεί και το εισπράττουμε γύρω μας από την κοινωνία, από τον κόσμο, από όσα γίνονται, γιατί το πνεύμα του κόσμου έχει διαχυθεί επάνω στον πλανήτη, ο διάβολος έχει καταλάβει όλες τις καρδιές των ανθρώπων και επιβάλλει το δικό του νόμο, που είναι νόμος κακίας, δικοστασίας, διχόνοιας, πικρίας, μίσους και οργής. Δεν μπορεί ο χριστιανός να μπορεί να ζήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Θα πρέπει να επιθυμεί να περάσει στο περιβάλλον της αγάπης, της ειρήνης, της ομόνοιας, της ενότητας, στο περιβάλλον της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν ζητάει ο λόγος του Θεού να επιθυμούμε να αποδημήσουμε, ώστε, λέει, και φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν. Κατά την πορεία μας λοιπόν, καθώς τον καιρό θα μένουμε εδώ στη γη, αφού λοιπόν δεν μπορούμε ακόμα να φύγουμε, θα πρέπει να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν. Πώς? Πράττοντας το θέλημά του, εκτελώντας το λόγο του, ζώντας καθώς εκείνος θέλει, απορρίπτοντας κάθε τι περιττό από τη ζωή μας και μένοντας στα λόγια του Ευαγγελίου, για να μπορούμε δια τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος να εκτελούμε κάθε τι καλόν, αγαθό και άγιο ενώπιον του Κυρίου και να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Ε? Σε αγαπώ, λαέ μου, φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος? Γιατί κάνουμε το θέλημά του. Γιατί του φωνάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Σε αγαπάμε, Κύριε. Θέλουμε να έρθουμε κοντά σου. Θέλουμε να ζήσουμε μαζί σου. Θέλουμε στη ζωή αυτή να μας ενισχύεις. Θέλουμε να μας βοηθάς. Θέλουμε να κάνεις ενέργειες, να σε βλέπουμε. Θέλουμε να είμαστε σε κοινωνία πάντοτε μαζί σου. Και έρχεται ο Κύριος και μας εκχαίει την ευλογία του. Ε. Έτσι λοιπόν φιλοτιμούμεθα να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν, γιατί κατά την πορεία μας αυτή πρέπει να είμαστε ευάρεστοι και να πράττουμε το θέλημά του. Γιατί μας λέει στο 10 κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Πρέπει πάντες να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, κατά τα οποία έπραξε είτε αγαθών είτε κακών. Εδώ δεν είναι κρίση. Δεν έρχεται ο Κύριος να κάνει δικαστήριο στα παιδιά του, είμαι θα σε σωσμένοι και θα είμαι θα σε σωσμένοι στον ουρανό. Αλλά όμως θα έρθει ο Κύριος και θα πει: Νεκτάριε, στην πορεία σου στη ζωή, στη γη, έκαμες τόσα καλά για μένα και έκαμες και τόσα άσχημα. Και αναλόγως είναι ο μισθός σου. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος μακαρισμός των ψαλμών, μακάριος όσοι δεν περιεπάτησε εμβουλία σε βόνε, σε κάθεδρα κλεβαστών δεν εστάθη, είναι για αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους όλοι για τον Χριστό και έμειναν πάντοτε ακέραιοι όλα τα χρόνια της ζωής και θα έχουν ένα μισθό, θα λέγαμε τεράστιο, είναι η απολαβή για τον αγώνα και τη θυσία του να μείνουν ακέραιοι όταν λαλούσαν με τα λόγια τους να είναι ηρτημένα με άλλας. Όταν μιλούσαν με λόγια παρηγοριάς. Όταν ευαγγέλιζαν, είχαν γλυκύτητα. Όταν μιλούσαν παντού, εξέχιαν αγάπη. Και όταν ήρθε η ώρα του διωγμού, ήρθε η ώρα του πειρασμού, επέμειναν στο όνομα του Ιησού Χριστού τα πάντα. Και αυτοί έχουν ένα τεράστιο μισθό. Από εκεί και πέρα, όσοι έπραταν κατά την καρδία τους κατά μέρος, εκείνο αφαιρείται. Ε? Και θα έρθει λοιπόν να γίνει κρίση και δικαιοσύνη από τον Κύριο στα παιδιά του Θεού για να αποδοθεί ο μισθός καθά πράξαμε στη γη. Ε? Η ζωή μας όλη είναι γραμμένη μέσα στο βιβλίο της ζωής. Ο καθένας έχει το δικό του βιβλίο και εκεί είναι γραμμένα τα πάντα και θα έρθει η ώρα που θα φανερωθούν τα λόγια. Αν λέει λες λόγο αργό θα κριθείς. Αν δεν μιλάς με ευπρέπεια θα κατηγορηθείς. Αν δεν πράττεις σωστά θα κατηγορηθείς. Αν πράττεις καλά, αν συμπεριφέρεσαι ορθά, θα ευλογηθείς, είσαι μακάριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος θα κάνει τα πάντα εν δικαιοσύνη και μας προτρέπει Μείνετε πιστοί στο λόγο μου και εκτελείτε τις εντολές μου. Ξέροντας λοιπόν το φόβο του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον φόβο της ευσέβειας που είπαμε πριν, απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, στον οποίο είμαι εντεταλμένος να εκτελώ το θέλημά του και να κάνω το έργο του, τους ανθρώπους που προσπαθούμε να πείσουμε ότι είμαι τα παιδιά του Θεού, γιατί στον Θεό είμαι στο φανερί. Έχει παρησία λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να πει: η ζωή μου θέλω να μια σύσταση ώστε πάντες να βλέπουν ότι είμαι παιδί του Θεού. Στο Θεό λέει είμαι φανερός. Η ζωή μου είναι ζωή του Χριστού. Γιατί και την παρησία να πει: μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού. Για να έχει την παρησία να το γράψει και να το πει, σημαίνει ότι ήξερε με επίγνωση ότι ζούσε τον Ιησού Χριστό. Και έλεγε με παρησία: δεν κατοικεί κάτι άλλο μέσα μου, ο Χριστός διέ εν εμή. Άρα εγώ είμαι του Χριστού και είμαι ενωμένος με τον Κύριο. Ή το αφομοιωμένος από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, και ζούσε την ουράνια ζωή ενωμένος με τον Χριστό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε μια αφορμή να καυχέστε για μας ότι είμαι θαγνήσιοι χριστιανοί, και εσείς να έχετε λόγο να καυχέστε για μας, σε αυτούς οι οποίοι καυγόνται με το πρόσωπο, που λένε ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι, διότι είχαν προβλήματα οι Κορίνθοι και υπήρχαν κάποιοι που τις παρέστηραν και έλεγαν ότι δεν είναι Απόστολοι ο Παύλος και ο Βαρνάβας, και έλεγαν ότι δεν είναι εντεταλμένοι του Θεού, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει: έχω την καύχηση ότι αγαπάω τον Κύριο και ζω τη ζωή του Χριστού και είμαι φανερός προς όλους. Καυχηθείτε και εσείς εμάς λοιπόν ότι είμαι τα παιδιά του Θεού, σε αυτούς οι οποίοι λένε τα αντίθετα. Έχουμε την παρησία, αδελφοί, να πούμε ότι ναι, είμαι παιδί του Θεού και το βλέπουν οι άνθρωποι γύρω, στη γειτονιά μου, στη δουλειά μου, οπουδήποτε. Ότι το κατανοούν πάντες, ότι ο τρόπος μου, τα λόγια μου, η συμπεριφορά μου και οι σκέψεις μου είναι επειδή είμαι παιδί του Θεού και η μαρτυρία μου είναι πλήρης τους γύρω. Ώστε οι αδελφοί μου, οι χριστιανοί, να λένε: τι αγαθό παιδί είναι αυτός, τι αγαθή αδελφή είναι αυτή, τι καλός χριστιανός, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός. Έχουμε τέτοια παρησία. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Δεν κρίνεται από κανέναν. Ο καθένας βάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού και γνωρίζει τι γίνεται, αδελφοί, στη ζωή του. Όμως αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή καύχηση, ότι είμαι θα καλή χριστιανή. Και καθώς λέει και ένα τροπάριο παλιό, χριστιανά τα τέλη μόν, να τελειώσουμε και χριστιανικά τη ζωή μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, είτε έξω εαυτόν είμεθα, ό,τι και να κάνουμε λοιπόν, είτε έμφρονες, για το Θεό είμεθα έξω εαυτόν, αν βλέπετε να κάνουμε υπερβολικά πράγματα, θα κάνουμε για το όνομα του Κυρίου. Είτε έμφρονες είμεθα και μιλάμε με αυτά τα οποία θέλει ο Θεός, το κάνουμε για σας. Πάντως η μαρτυρία μας είναι στον Χριστό, ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Έχουμε, λέει λοιπόν ο Παύλος, αυτή την παρησία, γιατί όμως. Υπάρχει ένα γιατί. Επειδή η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει, γιατί κρίνουμε αυτό, ότι αν κάποιος πέθανε για όλους μας, όλοι πέθαναν για τον Χριστό. Αυτό είναι το οποίο φέρνει το αποτέλεσμα. Εάν ο Ιησούς πέθανε για όλη την Εκκλησία του, πρέπει όλη η Εκκλησία του να έχει πεθάνει στο όνομα του Κυρίου. Πώς να έχει πεθάνει? Κατά σάρκα, και να ζει κατά το Πνεύμα. Την ημέρα που βάλαμε τον εαυτό μας εκεί, θάψαμε, είπαμε, τον παλαιό μας άνθρωπο. Δεν ζει τίποτε του παρελθόντος, και αν έρχεται να εμφανιστεί, πρέπει να το κόβουμε τη ρίζα με τη μάχαιρα του Πνεύματος από τη ζωή μας, για να συνεχίσει να ζει ο πνευματικός άνθρωπος. Εάν λοιπόν πάντες απέθανον στο όνομα του Χριστού, τότε η αγάπη του Θεού που κατοικεί στις καρδιές όλων των πιστών μας εισφύγει, μας ενώνει και είναι διάχυτη μέσα στην Εκκλησία, και είναι φανερή αυτή η αγάπη, και φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι πέθαναν δεν ζουν για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Όλοι λοιπόν, εάν ζούμε για τον Χριστό, τότε είμεθα εκεί που θέλει ο Κύριος και δίνουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει ανάμεσά μας, να κινείται ανάμεσά μας, να πληρεί την καρδιά μας και το σώμα μας, να ανανεώνει τη ζωή μας και να μας έχει όλους ένα. Γιατί ένα πνεύμα είναι, και ένα πνεύμα κατοικεί μέσα σε όλους μας. Και αν είναι ένα πνεύμα, είμεθα ένα πνεύμα, μια καρδιά και μια ψυχή. Και εν ιστόματι δοξάζεται ο Κύριος, ως μια ψυχή, όλο το σώμα του Χριστού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, αδελφοί, χρειάζεται αγώνα, προσωπικό, οικογενειακό και εκκλησιαστικό, ώστε ο καθένας να θέσει τον εαυτό του στον Κύριο και το Πνεύμα του Θεού θα οδηγεί τον καθένα ξεχωριστά εκεί που πρέπει και τα πάντα θα συγκλίνουν στο Λόγο του Θεού, στην εκπλήρωση του Λόγου του και πάσες οι καρδιές θα γίνουν ένα, αρκεί να δώσω το δικαίωμα στον Κύριο, να μην είμαι διαφορετικός, να μην θέλω να πράττω κατά την καρδία μου και κατά το μυαλό μου, αλλά να πράττω κατά το θέλημα του Κυρίου, καθώς λέει το Ευαγγέλιο του, καθώς συστήνει ο Λόγος του. Και τότε θα δει ο Θεός το σώμα να είναι υγιές πνευματικά και θα δούμε ημέρες δόξης, ημέρες μεγαλοπρέπειας και μεγαλείων από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό άλλωστε περιμένει ο Κύριος, αδελφοί, να δει τις καρδιές να είναι ένα, ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, κανέναν δεν γνωρίζουμε κατά σάρκα. Κανέναν. Μόνο τον Χριστό, λέει, τον γνωρίσαμε. Κανέναν άνθρωπο. Δεν έχουμε το θάρρος μας σε άνθρωπο. Δεν πιστεύουμε σε άνθρωπο. Δεν δίνουμε την καρδιά μας σε άνθρωπο. Αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε κανέναν. Παρά μόνον τον Χριστό γνωρίσαμε. Ώστε εάν ανήκω στον Χριστό είμαι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθουν. Ιδού τα πάντα γίνανε νέα. Και μιλώντας στους Εβραίους Απόστολους Παύλος για την Παλαιά Διαθήκη της Σάρκας και του Νόμου, λέει το παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Άρα λοιπόν ήρθε ο Κύριος και νίκησε στο Σταυρό του Γολγοθά τη Σάρκα, την σταύρωσε και την αφάνισε. Την αφάνισε. Αν την αφάνισε, ας μην την εμφανίζουμε εμείς από το πουθενά, με τον τρόπο μας, τις σκέψεις μας και τη συμπεριφορά μας. Ας είναι θανατωμένη, ας μένει εκεί μες στο βαπτιστήρι πεθαμένη και θαμένη, και αν το στόμα λιώνει όπως είπαμε για το τρώνε τα σκουλίκια και εξαφανίζεται, και αυτή η σάρκα που θάψαμε ας έχει εξαφανιστεί, ώστε να ζει μόνο ο Χριστός εν ημίν και να μπορεί να εκδηλώνεται μόνο ο Κύριος από εμάς και να είναι η ζωή εν Χριστώ Ιησού. Και να χαίρεται ο Κύριος μας βλέποντας τα παιδιά του να κάνουν το θέλημά του, να ζουν τη ζωή του, να μιλούν τα λόγια του και να έχουν τη δύναμη στο όνομα του Ιησού Χριστού να ευαγγελίζουν ψυχές για να προσέλθουν και άλλες ψυχές εσωσμένων οι οποίες είναι προδιαθετημένες για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομά του. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, αδελφοί, γιατί μέσα από το λόγο του και μέσα από αγίους ανθρώπους φέρισαν ακριβώς τη ζωή την αφιερωμένη στον Χριστό, έχουμε δυνατά και ζωντανά παραδείγματα να γνωρίσουμε το τι ακριβώς θέλει ο Κύριος για να είμαι ευάρεστη σε αυτόν, για να χαίρεται η καρδιά του, για να λέει λαέ μου σε αγαπάω και να το εκχύει το πνεύμα του μέσα μας και να το εισπράττουμε και να το νιώθουμε. Αμήν, αδελφοί.